Chiar mă gândeam mai zilele trecute așa că, bă, producătorii de tablete au cam rămas fără idei. Nu, pe bune, chiar așa și e. Mi se pare că tot ce au făcut anul ăsta a fost să reșapeze modelele de anul trecut, folosind același șasiu și presărând doar pe aici pe colo condimente, gen un chip mai rapid și niște funcții AI deja prezente pe telefoanele noi. Și fix când peisajul arăta mai deprimant, hop, au apărut ăștia de la Huawei cu ale lor MatePad Pro 12.2 și MatePad 12X. Un exercițiu de imaginație care chiar reușește să aducă un element de noutate pe care nimeni altcineva nu ți-l oferă direct din cutie. Cum ar fi deci să ai o tabletă cu un ecran care nu prinde reflexiile de lumină din încăpere, nu reține amprente și este practic imun la zgrieturile superficiale care s-ar vedea imediat pe orice suprafață lucioasă? Well, acest PaperMate Display, despre care Huawei zice că este obținut prin sablarea cu praf de diamant, bine că n-au zis praf de stele de nu știu ce legendă chinezească, oferă o foarte plăcută senzație atunci când treci cu mâna peste el. Așa cum indică și numele, scopul său este acela de a reproduce textura unei foi de hârtie, pe care să scrii și să desenezi după pohta inimii. Și trebuie să admit că au făcut o treabă al naibii de bună. Pe acest PaperMate, nu doar că stylusul se simte la mișcare fix precum un creion pe o coală de hârtie, dar se și aude ca atare. Sigur, unii dintre voi vor zice acum, bine, bine, dar poți face asta și cu o folie paper screen, cum sunt cele oferite de Samsung, pe care o cumperi separat și obții același efect pe tableta pe care o ai deja. Da și nu prea. Diferența la această tabletă este că finisajul PaperMate este imprimat direct în sticla ecranului și nu pe o folie aftermarket. În timp ce folia din plastic se va încărca cu șanțuri create de apăsare și în timp își va pierde proprietățile de fricțiune, suprafața incomparabil mai dură a ecranului acestui PaperMate va rămâne la fel ca în prima zi în ceea ce privește textura sa abrazivă și ușurința cu care o poți curăța. Și mai e una tu. Finisajul foarte fin mătuit se află extrem de aproape de pixelii ecranului OLED, dând imaginii un aspect mai soft, dar fără acel grain pe care posesorii de monitoare de gaming îl știu foarte bine. Știți voi, acea senzație neplăcută, cum că pixelii dansează sub suprafața ecranului pe măsură ce schimbi perspectiva de vizionare. Sigur, de ajutor este și densitatea de afișare relativ mare pentru ecranul unei tablete de 275 de pixel per inch. Iar acest dual layer OLED aici de față are și alte avantaje de partea sa, cum ar fi rata de refresh la 144 de Hz și luminozitatea maximă specificată de 2000 de niți în modul boost, suficient cât să poți folosi tableta fără probleme, chiar și afară în soare. Și cu atât mai mult o poți folosi afară, cu cât lumina nu se reflectă în ea. Mai departe, ca să înțelegeți din ce film este această tabletă, ea vine cu un acumulator de 10.000 de mAh, dar cântărește doar puțin peste 500 de grame și are puțin peste 5 mm grosime. Huawei se laudă că este cea mai ușoară tabletă de asemenea dimensiuni de pe piață. Și la peste 12 inci, well, chiar e mare tare. Am constatat de asemenea și că rama foarte îngustă lăsată în jurul ecranului nu incomodează manevrarea tabletei, Huawei optimizând destul de bine partea de software pentru a respinge atingerile accidentale inevitabile pe marginile ecranului tactil. Ce vreau să spun cu asta? Lumea consideră că într-un astfel de caz, întotdeauna rama mai subțire este mai bună, dar o margine subțire presupune multă inginerie în spate, așa încât la manipularea tabletei să nu deschizi o cascadă de chestii pe care nu voiai să le deschizi. Deci nu e atât de simplu pe cât pare. În schimb, construcția asta compactă vine cu unele compromisuri la partea de sunet. MatePad Pro 12.2 PaperMate are un aranjament cu 8 difuzoare care pot reda sunet stereo indiferent dacă privești ecranul orientat vertical sau orizontal. Se aud tare, mai tare decât cele de pe tableta Samsung menționată mai înainte, dar claritatea are un pic de suferit, iar distorsiunile își fac simțită prezența spre volum maxim. Trecând mai departe la funcționalitate și accesorii, cum poți să pui mai bine în valoare o tabletă atât de subțire și de ușoară, altcumva decât transformând-o într-un înlocuitor pentru laptop? Denumit Glide Keyboard, accesoriul inclus în pachet nu adaugă prea mult la greutatea tabletei, iar funcționalitatea oferită este peste așteptări. Pentru început, trebuie precizat că acest Glide Keyboard nu are niciun fel de mufe, pin sau conectori ciudați. Pur și simplu se prinde cu magneți pe spatele tabletei și funcționează. Accesoriul se alimentează direct din bateria tabletei prin tehnologia de reverse wireless charging și tot wireless este și modalitatea de conectare. Totul funcționează automat, fără bătăi de cap, cu pini care se murdăresc și nu mai fac contact, sau cu baterie pe tastatură, baterie pe care ar trebui să o încarci separat. În aceeași formulă funcționează și stylusul M-Pencil 3, pe care îl poți așeza pe rama tabletei, în partea de sus, sau în compartimentul pentru transport prevăzut în Glide Keyboard. Orice variantă preferi, bateria acestuia se încarcă în ambele locații și ai certitudinea că nu-l vei rătăci la transport. Apreciez că Huawei au păstrat tematica PaperMate și pentru finisajele exterioare. Spre exemplu, spatele tabletei se simte și arată precum o coală de hârtie aurită. La fel și Husa Glide Keyboard, care arată și se simte de parcă ar fi bricolată din coli A4, lipite cu măestrie pe un suport cauciucat aderent și rezistent la șocuri. Oricine a mai folosit o tabletă cu tastatură detașabilă știe deja că ajustarea ecranului neconectat fizic la tastatură printr-o balama poate fi problematică, în sensul că nu poți lăsa pur și simplu ecranul mai pe spate sau mai în față. Huawei însă au venit cu o soluție ingenioasă, prevăzând Glide Keyboard cu două rânduri de magneți, cel mai din spate, așezând tableta în poziția standard pentru tastare, în timp ce rândul mai din față oferă o ergonomie mai bună atunci când vrei să interacționezi cu suprafața tactilă a ecranului. Iar dacă vrei să desenezi sau să iei notițe, nu trebuie să faci acrobații plin de ecranul pe spatele tastaturii, ci doar îl tragi mai în față, obținând o suprafață ușor înclinată spre tine, ideală pentru scris. Din păcate, nu totul este perfect, Glide Keyboard venind și cu compromisuri, care de altfel erau de așteptat la această categorie de dispozitive aproape laptop și foarte compacte. Spre exemplu, touchpad-ul legat prin conexiune wireless are un pic de lag, nu atât de mult încât să fie frustrant, dar nici nu l-aș recomanda acelor power useri care vor să facă totul pe tabletă, renunțând la laptopul tradițional. În schimb, e destul de mare ca suprafață și suficient de precis. În plus, n-are cum să nu-ți placă implementarea pentru click stânga-dreapta, cu apăsări preluate de contacte mecanice, care se aud și se simt exact așa cum trebuie. Nici partea de tastatură nu este rea deloc, tastele sunt bine spațiate, au o cursă la apăsare suficient de mare, iar experiența chiar este una de laptop veritabil. Problema e că, fiind un device low profile, tastatura nu poate fi înălțată pentru a obține o poziție de tastare mai ergonomică. Și mai e ceva. Vă amintiți încărcarea wireless despre care vorbeam mai înainte? Well, lipsa funcției de iluminare a tastaturii ar putea fi un compromis rezultat din folosirea acestei soluții tehnice. Sau poate că Huawei au vrut doar să facă puțină economie la acest capitol. Și acum haide să migrăm la interior. Periind în repetate rânduri lista cu specificații, am remarcat lipsa suspectă a oricărei mențiuni legate de procesorul folosit. Iar misterul doar se amplifică după ce pornește o aplicație precum CPU-Z, aceasta nereușind să identifice modelul exact de procesor. Neoficial, am aflat că ar fi Kirin 9000S, o versiune ușor îmbunătățită a lui Kirin 9000, un chipset de acum vreo 3 ani, dar varianta sa S este mai adaptată exigențelor actuale. E greu de evaluat fără informații exacte, dar ceea ce am putut măsura cu precizie au fost performanțele într-un test sintetic precum Geekbench 6. 4238 de puncte în multicore și 1286 în single core. Și vezi, știu că lumea nu lucrează și nu se joacă teste sintetice, dar uite, ăsta este un scenariu în care înțelegi la ce folosesc. Ca să-ți dai seama, de exemplu, cam pe unde se poziționează ca performanțe tableta asta în raport cu alte modele. Și mi-e foarte clar unde se poziționează. Păi, cam la nivelul unui Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, adică versiunea mai slabă, dar mai eficientă energetic a flagship-ului actual. Versiune pe care am testat-o chiar alaltăieri pe acea tabletă Magic Pad 2 de la Honor și care a scos 4500 de puncte în multicore și 1500 în single core. Ăsta este un pic mai slab decât acel 8S Gen 3, undeva între 5 și 10% mai slab. Oricum, orice depășește 4000 de puncte este arhi-suficient pentru a juca aproape orice joc la setări grafice înalte și pentru a rula orice aplicație oricât de intensivă și complexă. Și nici măcar n-ar trebui să punem un prea mare preț pe rezultatele din benchmark-uri. Nici cei de la Google nu fac asta cu seria Pixel și nu auzi pe nimeni plângându-se că Pixel ar avea mai mult lag în interfață decât un Galaxy S24 cu Snapdragon 8 Gen 3. Cât despre interfața de inspirație iOS, este simplă și rapidă, Dacă ar fi totuși să fiu cârcotaș, aș spune că timpii de pornire a aplicațiilor sunt singura parte a experienței de utilizare, unde chipsetul ăsta Kirin se simte ca fiind dintr-o generație un pic mai veche. Dar odată ce intri în aplicații, nu există urmă de sacadare sau lag, experiența fiind cât se poate de fluidă. Despre performanțele grafice nu sunt prea multe de spus, unitatea GPU oferită de acest procesor pe acest MatePad 12.2 fiind la nivelul unei soluții de buget. Dar majoritatea jocurilor au rulat fără probleme, ceva sacadări apărând doar în titlurile cu adevărat solicitante. Chiar și la utilizare intensivă, tableta abia dacă se încălzește, iar autonomia obținută cu acumulatorul de 10.000 de mAh este cât se poate de bună. Producătorul se laudă cu până la 14 ore de redare video, dar la utilizare normală am obținut cam 9 ore de autonomie în regim mixt, cu sesiuni de browsing, YouTube și ceva doom scrolling pe TikTok și Facebook. Odată descărcat, acumulatorul se încarcă înapoi la 100% în cam 45 de minute cu adaptorul de 100 de W pe care Huawei îl oferă în pachet. Și acum, haide să adresăm și elefantul din încăpere, și anume problema spinoasă a compatibilității cu ecosistemul Google. Huawei au dezvoltat o soluție care permite instalarea aplicațiilor Google direct din magazinul lor, App Gallery, aproape ca și cum ar fi native. Iar pentru asta se folosesc de acel micro G despre care am mai povestit aici pe canal. Practic, este o versiune alternativă de GMS, setul de librării software pe care se bazează toate aplicațiile Google sau create pentru ecosistemul Google. Cum funcționează MicroG? Simplu. Dai o căutare după aplicația Google care te interesează în App Gallery, cum ar fi YouTube sau Maps sau whatever, și apeși Install. Prima dată când faci asta, te întâmpină un mesaj prin care ești informat că ești pe cale să părăsești App Gallery, urmând să instalezi dintr-o sursă externă două componente software necesare pentru compatibilitatea cu aplicația YouTube, MicroG Companion și MicroG Service. Apeși încă o dată Install și după ce treci și de etapa asta, ajungi și la partea efectivă de instalare a aplicației. Iar asta se întâmplă doar la configurarea inițială. Odată ce ai instalat MicroG odată cu primul app, restul de aplicații nu mai cer acești primi pași. Cu mențiunea însă că App Gallery nu găzduiește efectiv kiturile de instalare APK, acestea fiind descărcate dintr-o sursă externă din internet și scanate împotriva amenințărilor cu malware imediat ce sunt descărcate pe dispozitivul tău. Chiar dacă trebuie să accepti de fiecare dată acel dialog prin care ești informat că ești pe cale să instaleze o aplicație din afara App Gallery, această metodă de instalare aprobată de către Huawei ar trebui totuși să fie sigură. Cei care au mai folosit App Gallery știu că aici găsești multe, dar nu toate aplicațiile disponibile pe Play Store. Nicio problemă, poți instala Google Play direct din App Gallery. Doar că dând instalare pe shortcut-ul Google Play, ești direcționat către o altă aplicație, Gbox, pe care trebuie să o instalezi și pe aia. Abia apoi se instalează efectiv Google Play și îți rămâne doar să te loghezi cu contul tău Google, ca apoi totul să funcționeze ca pe orice alt dispozitiv Android. Bun, trecând mai departe, există și două aplicații dedicate acestei serii PaperMate, și anume GoPaint și Notes. Ambele sunt disponibile gratuit și sunt destul de puternice. GoPaint îți permite să desenezi și să retușezi imagini în stil Photoshop, cu funcții precum Magic Wand pentru a selecta sau decupa obiecte din imagine, convertindu-le apoi în layere pe care să le muți după bunul plac. Există suport și pentru canvasuri și texturi, mai multe tipuri de pensule și numeroase instrumente pentru desenat. În plus, există și ceva numit Functian Painting Engine, un motor AI care să-ți transforme schițele trasate rudimentar în veritabile capodopere, finisând și adăugând detaliile lipsă. Chiar dacă nu sunt un mare fan al soluțiilor AI pentru asistență la desenat, trebuie să recunosc că rezultatele obținute cu minim de efort pot fi de-a dreptul spectaculoase. Iar stylusul chiar e ceea ce trebuie. De forma unui creion pentru desen, acesta detectează presiunea la apăsare cu o acuratețe de 16.384 de trepte, de 4 ori mai multe decât la generația anterioară. Nu are vreun lag perceptibil și este exact cât trebuie de greu. Practic, îl simți și îl auzi exact ca pe un creion autentic pentru desen, acuratețea la nivel de pixel, făcând ca notițele și schițele să arate ca și cum ar fi fost trasate pe o coală adevărată de hârtie. Poți folosi M-Pencil 3 și în aplicația Notes pentru notițe scrise de mână, dar și pentru adnotări sau completări pe documente existente. Spre exemplu, poți importa un PDF sau imaginea unui document scanat și să scrii direct pe aceasta ca și cum ai avea o versiune tipărită. Poți păstra copii ale documentelor editate direct în aplicație sau le poți scoate la imprimantă. MatePad Pro 12.2 PaperMate vine și cu două camere foto, iată-le aici, dar cea ultra-wide de 8 megapixeli ajută și la optimizarea rezultatelor obținute cu camera principală de 13, iar asta din urmă suportă inclusiv captură HDR și filmare până la 4K 30fps. Iar rezultatele sunt decente pentru o cameră de tabletă, dar nu spectaculoase dacă e să ne raportăm la capabilitățile unui telefon. Nivelul de zgomot e bine ținut sub control, chiar și în pozele făcute la interior, iar detaliile sunt suficiente. Totuși, se face remarcată o tendință de oversharpening, procesarea agresivă a imaginii, accentuând prea mult anumite detalii, cum ar fi bunăoară contururile clădirilor. Dar una peste alta sunt rezultate acceptabile pentru camera unei tablete. Pe față avem o cameră de 16 megapixeli, optimizată pentru apeluri video, dar nu tocmai impresionantă atunci când o folosești pentru poze selfie și regăsim pe ea și acea înfrumusețare specifică dispozitivelor create pentru publicul asiatic. Și înainte să ne îndreptăm către o concluzie, hai să trecem pe repede înainte și peste MatePad 12X, surata mai accesibilă a versiunii Pro, că ele e două și au venit în tandem. MatePad 12X păstrează multe dintre atributele ediției Pro, cu unele ajustări însă pentru obținerea unui preț mai accesibil. Avem același finisaj PaperMate aplicat pe ecran și compatibilitate cu stylusul M-Pencil 3, se bazează pe același model de chipset, ajutat de 8 GB RAM și 256 stocare sau 12 GB RAM și 512 stocare. Se păstrează și acumulatorul de 10.100 de mAh, doar viteza de încărcare a mai scăzut la o rezonabilă totuși valoare de 67 W. În schimb, dacă vrei să folosești acest model cu tastatură detașabilă, va trebui să te mulțumești cu acest Smart Magnetic Keyboard, o soluție mai puțin luxuriantă decât acest Glide Keyboard, special creat pentru versiunea Pro. Dar și varianta asta mai light păstrează tastatura de bună calitate și finisajul exterior interesant. Dar se pierde touchpad-ul, esențial pentru interacțiunea în stil laptop. De asemenea, alimentarea full wireless a husei cu carcasă este schimbat aici cu un conector cu 4 pini care face legătura cu pinii aferenți de pe spatele tabletei. O altă diferență, aș spune eu, destul de importantă, este că ecranul, deși păstrează aceeași diagonală de 12 inci și oferă aceeași rezoluție de 2800x1840 de pixeli, plus rata de refresh la 144 Hz, este totuși LCD și nu OLED. Nu mă înțelegeți greșit? Și acesta poate atinge 1000 de niți atunci când îl folosești în lumină puternică și chiar are o calitate bună a imaginii. Dar acest tandem OLED oferit de MatePad Pro 12.2 este spectaculos la vizionarea de filme, mai ales în format HDR. Și pentru că în cazul lui 12X avem un panou LCD și nu un OLED, grosimea tabletei a crescut și ea puțin, de la 5,5 la aproape 6 mm. Greutatea tabletei a sporit și ea, de la 508 grame la 555, parțial din cauza folosirii unei carcase din aliaj de aluminiu față de aliajul de magneziu folosit pe modelul Pro. Dar dacă ții în mână ambele tablete, cu greu îți poți da seama care e aia mai scumpă și mai jmecheră. Deci 12X este insesizabil mai groasă și mai grea, iar rama lăsată în jurul ecranului pare și ea puțin mai lată. Dar asta doar dacă le compari una lângă alta. O altă diferență între cele două este senzorul de amprentă, integrat cu tasta Power la modelul Pro și absent la MatePad 12X, dar poți folosi în continuare recunoașterea facială ca alternativă la banalul PIN. Dacă diferența de preț deloc neglijabilă este un obstacol pentru tine, atunci poți alege fără probleme și MatePad 12X. Tabletele se simt aproape la fel și fac cam aceleași lucruri, iar cu ecranul LCD zic eu că te poți obișnui, mai ales dacă nu ai experiența unei tablete OLED. Dar cât e halatul? Well, modelul Pro este 5.000 de lei, iar 12X este puțin peste 3.000. Overall, cred că Huawei a cam reușit ce și-a propus, adică să aducă ceva nou în fauna asta de tablete Android, altfel cam plictisitoare și cam stagnantă. MatePad Pro PaperMate este o tabletă bună pentru artiști digitali și creatori de conținut. Ecranul este excepțional și extrem de eficient în blocarea reflexiilor de lumină și în mascarea amprentelor. Nici experiența cu Harmony OS n-a fost rea, interfața arată și se mișcă bine, așa cum te-ai aștepta de la o tabletă premium. Pentru aplicațiile și serviciile Google există o cale ocolitoare, descrisă mai înainte, dar ea nu garantează absența oricăror probleme de compatibilitate, deci trebuie să ții cont și de chestia asta. Ambele tablete sunt subțiri și ușoare, mai ales dacă ne raportăm la dimensiunea ecranelor lor de puțin peste 12 inci. Au baterii mari și se descurcă surprinzător de bine ca autonomie în utilizarea activă, unde se apropie de cam 10 ore, drainul de baterie fiind la un nivel comparabil cu al altor tablete premium din generația actuală. Iar acum, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vi se pare vouă găselnița asta cu ecranul în stil hârtie al acestor două noi tablete? E asta o șmecherie pentru cei care utilizează un astfel de dispozitiv pentru design sau notițe și mai ales justifică ea prețul destul de mare cerut pentru versiunea Pro cel puțin? Cum vi se par MatePad Pro și 12X ca design, construcție și utilitate? Și în ultimul rând, credeți că va reuși Huawei să depășească până la urmă limitările și restricțiile care le pun în dificultate produsele sau nu? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Nu uitați de zona.store, prăvălia noastră online, unde vă așteptăm cu PC-uri configurate, asamblate și testate chiar de noi, din seriile Gamebox și Workbox, și tot acolo găsiți și noile noastre mașinării StudioBox, concepute pentru editare video și grafică 3D. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc, ca de obicei, baftă vouă tuturor!